Повернення забрало в Біла більше часу, бо їхати довелося під гору. У кількох місцях він мусив злізати з Сілвера і вести його. Його м'язи просто не мали необхідної сили, щоб рухати велику гору крутішими за положисті узвозами. На той час, як він сховав велосипед і вирушив назад до потічка, було вже 10 хвилин по четвертій. Чорні припущення всякого роду роїлися йому в голові. Той хлопець Генском утік, залишивши Едді помирати. Або ті розбишаки могли повернутися і збити на лайно їх обох. Або, найгірше з усього, той чоловік, що зробив своєю справою вбивство дітей, міг упорати одного з них, а то й обох, як він був упорав Джорджа. Він знав, як багато про те ходило різних пліток і гадок. Біл дуже страждав на заїкуватість, але ж він не був глухим, хоча інколи здавалося, що люди гадають, ніби мусить бути, оскільки говорив він тільки в разі абсолютної необхідності. Дехто вважав, що вбивство його брата зовсім не пов'язане з убивствами Бетті Ріпсом, Шеріл Ламоніки, Меттію Клеменса і Вероніки Гроган. Інші стверджували, що Джорджа Ріпсом і Ламоніку вбив один чоловік, а інші двоє стали жертвами іншого вбивці – його наслідувача. Третя школа думки трималась опінії, що хлопчиків убивала одна людина, а дівчаток інша. Білл вважав, що всіх було вбито якоюсь однією особою, якщо воно було особою. Він інколи загадувався над цим питанням. Як інколи загадувався про власні почуття щодо Деррі цього літа. Чи це все ще наслідки смерті Джорджа, те, як його батьки, здається, тепер його ігнорують, так глибоко занурені у свою журбу за молодшим сином, що ледве бачать той факт, що Білл усе ще живий і може завдавати собі ушкоджень. Чи ті речі пов'язані з іншими вбивствами? Ті голоси, що іноді, здавалося, балакають тепер у нього в голові, нашіптуючи йому, і ясно, що це не варіації його голосу, оскільки ці голоси не заїкаються. Вони тихі, але вони впевнені. Радячи йому робити певні речі, але не інші. Чи все це разом зробило Деррі якимось нібито іншим тепер? Якимсь загрозливим? З вулицями досі невідвідуваними, які не запрошують, а натомість нібито позіхають у якомусь неначе зловісному мовчанні. Чи це зробило деякі лиця потайними і наляканими? Цього він не знав, але вважав так само, як вважав, що всі вбивства були роботою однієї особи. Що Деррі дійсно змінилося, і що саме смерть його брата сповістила про початок цих змін. Ті чорні припущення в його голові походили від затаєної думки, що тепер у Деррі може статися що завгодно. Будь-що. Але коли він обійшов останній закрут, там все виглядало класно. Бен Генском так само був там, сидів поряд з Едді. Едді також тепер сидів, звісивши руки собі між колін, похиливши голову, все ще хрипко дихаючи. Сонце вже опустилося достатньо низько, щоб кидати поперек потоку довгі зелені тіні. «Хлопче, ну ти й швидко», – сказав Бен. «Я не чекав, що ти повернешся в наступні півгодини».
«У мене швидкий велик», – відповів Білл із дещицею гордості.
Якусь мить вони дивилися один на одного недовірливо, насторожено. Потім Бен невпевнено усміхнувся, і Білл також усміхнувся йому у відповідь. Товстун, звісно, але хлопець начебто непоганий і залишався тут. Для цього треба мати характер. З тим, що Генрі з його взятими на поліцейський облік малолітніми правопорушниками-друзями цілком, можливо, міг никатися десь тут поблизу. Білл підморгнув Едді, котрий дивився на нього з німою вдячністю.
«Ось, тримай, Едді», – тицнув він йому інгалятор.
Едді встромив його собі до роззявленого рота, натиснув на спуск і зробив спазматичний вдих. Потім він відкинувся назад, очі заплющені. Це я стурбовано спостерігав Бен. «Ісусе, з ним так і дійсно так погано, правда?» Білл кивнув. «Мені трохи лячно було тут», – стиха сказав Бен. «Я загадувався, що я стану робити, якщо в нього раптом почнуться конвульсії чи щось таке. Я намагався пригадати о те, що нам тоді розповідали на тих зборах Червоного Хреста у квітні,
І єдине, що згадав, це про ломаку, яку треба вставити йому до рота, щоб він не міг відкусити собі язика.
Я гадаю, це для епілептиків.
Ой, я думаю, ти правий.
Та й не буде у нього вже конвульсії. Ці ліки йому зараз же зарадять.
Дивись-но.
Важке дихання Еді полегшало. Він розплющив очі і поглянув вгору на них.
«Дякую, Біле», – сказав він. «Цього разу було зовсім гівняно».
«Гадаю, воно почалося, коли вони розквасили тобі носа, геш?» – запитав Бен.
Едді невесело розсміявся, підвівся і засунув інгалятор до задньої кишені.
Навіть не думав тоді про ніс. Думав у той момент про свою матусю.
«Йо, справді?» – здивованим голосом перепитав Бен.
Але його рука потягнулася до перетвореного на лахміття власного светра і почала там нервово порпатися.
Їй достатньо кинути один погляд на кров у мене на сорочці, і вже за 5 секунд вона доправить мене у травмпункт Дерійського міського шпиталю.
«Чому?» – спитав Бен. «Все ж перестало, хіба ні?»
«Ой, Леле, я згадав одного хлопця, з яким разом ходив до дитсадка, скутера Моргана. Так він розбив собі носа до крові, коли впав з мавп'ячого рукоходу. Його повезли до того травмпункту, але тільки тому, що в нього іще йшла кров».
«Йо?» – запитав Біл зацікавлено.
«І він помер?»
«Ні, але майже тиждень не ходив до школи».
«Це не має значення, перестало воно чи ні», – похмуро проказав Едді. «Вона мене однаково доправить. Вона вважатиме, що там усе зламано, і шматки кістки застрягли мені в мозку, чи ще щось таке».
«Кістки можуть потрапити в мозок?» – спитав Біл.
Це перетворювалося на найцікавішу бесіду з усіх, які він мав протягом багатьох тижнів.
«Я не знаю, якщо послухати мою маму, з людиною може що завгодно трапитися».
Едді знову повернувся до Бена.
«Вона водить мене до травмпункту раз чи й двічі на місяць. Я ненавиджу те місце. Одного разу там отой, як його, санітар. Він сказав їй, що їм варто змусити її сплачувати оренду. Так вона натурально осатаніла».
«Вау!» – відгукнувся Бен.
Йому подумалося, що мати Веді дійсно дивачка. Він не усвідомлював того факту, що тепер обидві його руки обмацують рештки його светра.
«А чому ти просто не сказав ні?»
«Не сказав щось типу, аго, ма, я почуваюся добре і хочу просто залишитися вдома, подивитися морське ловецтво, щось на кшталт такого».
Сі Хант, 1958-1961. Телесеріал про небезпечні пригоди аквалангістів-рятувальників.
«А, ніяково промовив Едді і більше не сказав нічого».
«Тебе ж звати Бен Генском, правильно?» – запитав Біл.
«Йо, а тебе Біл Денбро».
«Так, а це
Едді Касбрак», – назвався сам Едді. «Терпіти не можу, коли ти заїкаєшся з моїм іменем. Ти схожий тоді на Елмера Фада».
Елме Джей Фад, народжений 1937 року, персонаж мультсеріалу «Божевільні мелодії» «Луні Тюнс». На прізвисько Розумака, який часто промовляє «В» замість звуків «Р» чи «Л».
«Вибач».
«Ну, мені приємно з обома вами познайомитися», – сказав Бен. Прозвучало це манірно і дещо кульгаво. Між усіма трьома запала тиша. Мовчанка ця була не зовсім незручною. Протягом неї вони стали друзями.
«А чому ті хлопці гналися за тобою?» – спитав нарешті Едді.
«Вони завжди за кимсь ганяються», – сказав Біл. «Ненавиджу тих уйобків».
Бен занімів на хвильку, здебільше в захваті від того, що Біл скористався тим, що його мати інколи називала «направду поганим словом».
Сам Бен ніколи не промовляв «направду поганого слова» в голос, хоча якось був написав його надзвичайно маленькими літерами на одному телефонному стовпі позаминулого Геловіна.
«Так сталося, що Баверс сидів поряд зі мною під час останніх іспитів», – сказав він. «Він хотів, щоб я дав йому списати. Я йому не дав».
«Мабуть, ти хочеш померти молодим, хлопче», – захоплено промовив Едді. Заїкуватий Біл вибухнув реготом. Бен шпарко поглянув на нього, вирішив, що точно насміхаються не з нього, важко сказати, як він про це дізнався, але ж якось зумів, і вишкірився. «Здогадуюся, що доведеться», – сказав він. «У всякому разі він тепер мусить ходити на літні заняття, і от він з тими двома парубками влаштував на мене засідку, і ось що сталося».
«От тебе вигляд, наче вони тебе вбили», – сказав Біл.
«Я сюди впав з Канзас-стрит, униз схилом пагорба», – він позирнув на Еді. «Мабуть, я побачуся з тобою в травмпункті, оце тепер мені спало на думку. Щойно моя ма погляне на мій одяг, так зразу ж відрядить туди». Цього разу реготом вибухнули разом Біл з Еді, і Бен також приєднався до них. Від сміху було боляче животу, але він все одно сміявся, пронизливо і трішки істерично. Врешті-решт він був змушений сісти на берег, і те шльоп, з яким його зад гепнувся на землю, змусило його знову зайтися. Йому подобалося, як його сміх звучить разом з їхнім сміхом. Це були звуки, яких він ніколи не чув раніше. Незмішаний хор сміху – таке він чув багато разів. А змішаний хор сміху, в якому він мав власну партію. Він подивився вгору на Біла Денбро. Їхні очі зустрілися, і цього було досить, щоб змусити їх обох розреготатися знову. Біл підсмикнув на собі штани, підвернув угору комір сорочки і почав туди-сюди важно походжати з мрійливо-бандитським виглядом. Заговорив вельми пониженим голосом.
«Я тебе вб'ю, дитинко, не пхай мені лайна. Я тупий, але я великий. Я можу лобом колоти волоські горіхи. Я можу сцяти оцтом і срати цементом. Ім'я моє – Солодкий Баверс, і я головне чмо тут і всюди в дері».
Тепер уже Еді упав на берег ручаю і качався там, ухопившись за живіт, підвиваючи. Йому вторував Бен, голова між колін, сльози чвиркають йому з очей, і шмарклі звисають з носа довгими білими пагонами, реготом, наче якась гієна. Біл сів разом із ними, і поволі помалу всі троє заспокоїлися. «У цьому насправді є й одна гарна штука», – нарешті сказав Еді. «Якщо Баверз ходитиме на літні заняття, тут ми його не будемо часто бачити».
«А ви часто граєтеся в пустовищі?» – запитав Бен.
Це була ідея, яка й за 1000 років самому йому не впливла б до голови. Не з тією репутацією, що мало пустовище, але тепер, коли він перебував тут, воно зовсім не здавалося йому поганим. Фактично, ця ділянка низького берега була дуже приємною у надвечір'ї, що поволі турувало собі шлях до присмерку.
«Звичайно, тут ловкенько. Переважно ніхто нас тут внизу не турбує.
Бавер за ті інші хлопці сюди не ходять у всякому разі».
«Ти, Еді?»
«Ха!» – Біл замотав головою. Коли він затинається, обличчя в нього жужмиться, наче вогка ганчірка для посуду, зауважив Бен. І раптом йому майнула дивна думка. Біл зовсім не заїкався, коли передражнював балачку Генрі Баверза.
«Річі!» – вигукнув нарешті Біл, на мить замовк, а потім продовжив.
«Річі Тозір, звичайно, теж ходить сюди, але він з його татом збиралися сьогодні прибирати в себе на горищі», – переклав Еді і кинув у воду камінчик. «Хлюп?»
«Йо, я його знаю», – сказав Бен. «Ви, хлопці, часто сюди приходите, еге?»
Ця думка причаровувала його, а також змушувала відчувати якусь журбу.
«Доволі часто», – підтвердив Біл.
«Чом би тобі не повернутися сюди завтра? Ми з Еді намагались зробити греблю».
Бен не міг вимовити нічого. Він був вражений не лише самою цією пропозицією, а тією простою і природною невимушеністю, з якою вона йому надійшла.
«Може, робитимемо щось інше?» – сказав Еді.
«Однаково ця гребля не працювала аж так круто».
Бен підвівся і підійшов до потічка, обтрушуючи землю зі своїх величезних сіданок. По обох боках ручая все ще залишалися сплутані купки дрібних гілок, але все інше, що вони до того тримали разом, було змито водою.
«Вам варт знайти кілька дощок», – сказав Бен.
Дістати дошки і прокласти їх у ряд одна проти одної, як хліб у сандвічі.
Біл з Едді дивилися на нього зачудовані. Бен укляк на одному коліні.
«Дивіться», – повів мову він, – «дошки тут і тут. Ви встромляєте їх у річище одна проти одної, ясно? А потім до того, як їх встигне змити вода, ви засипаєте проміжок між ними камінням і піском».
«Ми?» – озвався Біл.
«А? Це робимо ми?»
«А», – промовив Бен, почуваючись дурним і маючи вигляд, як він був упевнений, вкрай ідіотський.
Але його не турбувало, дурним він виглядає чи ні, бо раптом він відчув себе дуже щасливим. Він навіть не міг пригадати, коли востаннє почувався таким щасливим.
«Йо, ми, у всякому разі, якщо ви, ми, заповнимо той проміжок камінням і всяким таким, воно встоїть.
Вища за течією дошка в міру накопичення води спиратиметься на каміння і землю. Друга дошка відхилятиметься назад, і я гадаю, за деякий час її змиє, але якщо ми матимемо третю дошку...»
«Гаразд, дивіться».
Він рисував ломачкою по землі. Біл і Едді Казбрак, нахилившись, вивчали маленький рисунок з уважливою цікавістю.
«Ти колись раніше вже будував греблю?» – спитав Едді тоном поштивим, мало неблаговійним.
«Та ні».
«Звідки ж тоді ти знаєш, що це діятиме?»
Бен глянув на Біла спантеличено.
«Звісно, що діятиме. Чому б йому не діяти?»
«Але звідки ти це знаєш?» – перепитав Біл.
Бен уторопав, що тон запитання не саркастично недовірливий, а щиро зацікавлений.
«Звідки тобі це відомо?»
«Я просто знаю», – сказав Бен.
Він знову подивився вниз на свій рисунок на землі, немов щоб самому впевнитися. Він ніколи в житті не бачив насипної перемички, ні зображення її, ні в дійсності, тож не мав поняття, що накреслив щойно доволі чітку її схему.
«Гаразд», – промовив Біл і поплескав Бена по спині.
«Побачимося
«О якій годині?»
«Ну, ми з Едді приїдемо сюди о пів на дев'яту чи десь так».
«Якщо ми з мамою ще не чекатимемо в тому травмпункті», – сказав Едді і зітхнув.
«Я принесу якісь дошки», – сказав Бен. «Там в одного старого в сусідньому кварталі їх ціла купа. Я потягну кілька».
«Принеси й припаси ще якісь», – сказав Едді. «Щось поїсти. Типу сендвіджів, рінгдінгів, отаке щось. Сам розумієш».
Рінгдінгс. Тістечка з шоколадною поливою, начинені ванільним кремом, що випускаються заснованою 1888 року компанією Drake's.
«Окей. А зброя якась у тебе є?»
«У мене є духова рушниця Дейзі. Мама подарувала мені її на Різдво, але біситься, якщо я стрельну з неї в хаті».
«Приносі її сюди», – сказав Біл. «Може, пограємо у війну?»
«Окей», – радісно погодився Бен. «Слухайте, мені вже треба мотати додому, а ви, хлопці?»
«Нам теж», – сказав Біл.
Всі троє пішли з пустовища разом. Бен допоміг Білові виштовхати Сілвера на узбіччя. Едді тягнувся позаду них, знову захрипло дихаючи і нещасно розглядаючи на собі заплямовану кров'ю сорочку. Біл попрощався і натис на педалі, віддаляючись геть з криком на всю силу легені. «Нумо, Сілвере, гайда!»
«Оце так велетенський велик», – промовив Бен.
«Закластися на власну шкуру», – відгукнувся Едді. Він зробив черговий ковток зі свого інгалятора і тепер знову дихав нормально. «Він інколи возить мене з собою ззаду на багажнику. Мчить так швидко, що мало не до всирачки лячно. Добрий він чувак, Біл, тобто».
Останні слова він промовив, ніби між іншим, проте його очі проказували дещо більш щире. У них світилося обожнення.
«Ти ж знаєш, що трапилося з його братом, а вже ж?»
«Ні, а що з ним?»
«Вбитий минулої осені, хтось його замордував, геть відірвав йому одну руку, просто наче крильце в мухи».
«Ісусе, голубчику!»
Біл зазвичай лише трохи заїкався, тепер же в нього з цим зовсім погано. Ти помітив, що він заїкуватий?
Ну, трішки.
Але голова в нього не заїкувата. Тямиш, що я кажу?
Йо.
Взагалі, я тобі оце розповів, тому що якщо ти хочеш, аби Біл був тобі другом, краще з ним не балакати про його меншого брата. Не питайся в нього ні про що таке, в усякому разі. Він досі весь роздрочений щодо того.
Чуваче, я би теж був, промовив Бен.
Тепер йому вже не чітко пригадувалося щось про того малюка, убитого минулої осені. Він загадався, чи його мати думала про Джорджа Денбро, коли подарувало йому годинника, якого він зараз носить, чи про більш недавні вбивства. Це ж трапилося відразу після того великого потопу. Йо, вони вже прийшли дорогу Канзас і Джексон-стрит, де мусили розійтися. Тут і там бігали діти, грали в ловитки, перекидали бейсбольні м'ячі. Повз Бена Зеді продефілював якийсь малий придурок у великих синіх шортах і єнотовій шапці, як у Дейві Крокета, одягненій задом наперед так, що її хвіст висів йому між очима. Девід Крокет, 1786-1836. Герой фронтиру, мандрівник, мисливець, конгресмен, солдат. Загинув під час оборони форту Аламо під час війни за незалежність Техасу. Культова фігура в американській історії. Він котив хула-хуп і кричав: «Ловлю хупом, гей, хлопці, ловлю хупом, хочете?» Ці двійко більших хлопців задивилися на нього, та потім Едді мовив: «Ну, мені треба вже йти».
«Зачекай секундочку», – сказав Бен. «Якщо тобі справді не хочеться йти до травмпункту, в мене є ідея».
«О, невже», – подивився Едді на Бена з сумнівом, але охоче сподіваючись.
«Маєш нікеля?»
«У мене є дайм, то що?»
Бен оцінив на око підсохлі бордові плями на сорочці Едді. «Зайди до крамниці і купи шоколадного молока. Вилий половину собі на сорочку, а потім, коли прийдеш додому, скажи своїй мамі, що розлив усе».
А в Едді загорілися очі.
За 4 роки відтоді, як помер його батько, зір у матері значно погіршився. З марнославних міркувань, а ще тому, що вона не водила машини, вона відмовлялася відвідати окуліста і придбати окуляри. Висохлі плями крові і шоколадного молока на вигляд майже однакові. «Можливо?»
«Це може виручити», – сказав він.
«Тільки не кажи їй, що це моя ідея, якщо вона здогадається».
«Не скажу», – кивнув Едді.
«Прощавай, будь, алігатора».
«Окей».
«Ні», – заперечив терпляче Едді. «Коли я так кажу, ти мусиш відповісти до спіткання крокодили».
«О, до спіткання крокодили».
«See you later, alligator» – фраза зі старовинної англійської лічилки, яку своєю одноіменною піснею 1955 року широко популяризував піонер рок-н-ролу Білл Хейлі 1925-1981. Зазвичай на фразу відповідають «For a while, crocodile».
«Второпав», – посміхнувся Едді.
«А знаєш що?» – сказав Бен. «Ви, хлопці, справді класні».
Едді більш ніж ніяковів. Він майже рознервувався.
«Біл такий», – сказав він, і вирушив геть.
Бен провів його поглядом, як він йде по Джексон-стрит, а потім повернув у бік свого дому. За 3 квартали вулицею він побачив 3 аж надто знайомі постаті. Вони стояли на автобусній зупинці на розі Джексон-стрит та головної вулиці. Стояли майже зовсім відвернувшись в інший від Бена бік, з чим йому до стобіса пощастило. А він пірнув за чийсь живоплід, серце шалено стукотіло. За 5 хвилин під'їхав міжміський автобус «Дері Ньюпорт-Гейвен». Покидавши свої недопалки на дорогу, Генрі з його дружками повалили досередини. Бен зачекав, поки автобус зовсім зник з очей, а потім поспішив додому.